Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Od lekovitog hleba do soka koji pojačava inteligenciju, proizvoda koji leče razne oboljenje. Da li možemo da verujemo svemu što piše na deklaracijama? Ko proverava da li te namirnice imaju lekovita svojstva? Kako urediti ovu oblast i sprečiti obmanu potrošača? Ovo su samo neka od pitanja o kojima razgovaramo do 18 sati. Gosti emisije U središtu pažnje su dr. Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma, članica radne grupe za izradu pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim izjavama Ministarstva zdravlja. Doktorka Zarić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama u studiju je doktorka Milka Popović, specijalista higijene i načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Doktorka Popović, hvala vam što ste doputovali iz Novog Sada u naš studio.
Hvala vama na pozivu.
Gost emisije i gospodin Nenad Vujović, načelnik Republičke poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane. Gospodine Vujoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo da razgovor počnem sa vama. Vi ste bili gost u jednoj od mojih emisija kada smo dobili pravilnik o deklarisanju proizvoda. To je bilo 1. aprila, ako se ne varam. Dakle, počeo je da važi pravilnik. U Ministarstvu poljoprivrede su rekli, odnosno i vi ste to istakli, da bi taj pravilnik trebalo zapravo potrošačima da osigura bolju informisanost o tome šta kupuju, odakle namirnica stigla, da li je opasna po zdravlje. Odnosno, cilj je da se podigne nivo zaštite potrošača i da se svima nama, pošto smo svi mi potrošači, pruže istinite i jasne informacije. Da li je sve ovo što je predviđeno pravilnikom o deklarisanju proizvoda ispoštovano? Zapravo, šta piše na deklaracijama?
Dakle, upravo tako kao što ste i rekli, ovaj pravilnik u sebi nosi sve te pretpostavke da ta namirnica bude definitivno predstavljena potrošaču i da potrošač ima sliku šta kupuje, na određeni način jasno zna na koji način se odnosi prema njoj, kupuje, ne kupuje ili kupuje iz ovog razloga iz nekog drugog. Ono što je evidentno na terenu jeste da se jedan broj potrošača trudi da ovaj novi pravilnik usaglasi, znači, sa najprije svojim potrebama na način da u granicama, pokušavajući da u granicama, znači, zakonskih regulativa dovede, nađe granicu gdje je moguće da taj svoj proizvod istakne u odnosu na ostale. Sa tim se srećemo, naše službe rade na tome da kontrolišu upravo te namirnice, znači i da nalaze sve one moguće prekršioce, odnosno one koji su, kažem, prešli tu zakonsku granicu.
Da li su podaci na deklaracijama, kako je i bilo predviđeno, napisane jednostavno i čitko, odnosno ljudi su se žalili da im je potrebna lupa da pročitaju sve što je sadržano, što je sadržaj proizvoda. Da li je sada to promenjeno?
Evo ovako, mi smo radili jednu malu analizu, znači jednostavno da vidimo mi kako je stanje na tržištu. Ne nalazimo tako veliki broj neispravnih deklaracija u onom delu koji vi sad spominjate. Znači, uglavnom su se proizvođači trudili da se usaglaše, oni se trude i danas. Međutim, na tržištu smo imali u onom prelaznom periodu, znači u prvom trenutku, jedan veliki broj deklaracija koje su bile iz nekog prethodnog perioda štampane. Jedan deo tih deklaracija je morao biti, ajde da kažem, neiskorišćen iz razloga što su prošli rokovi koji su dozvoljavali da se oni koriste. Naš posao je bio upravo to da pokušamo da tu granicu, znači, prepoznamo i da proizvođačima na vreme ukažemo da je postoji potreba za izmenom tih deklaracija na način kako je to zakon propisao.
Doktorka Popovića, to je pitanje za doktorku Zarić. Da li danas potrošač zaista ima jasnu sliku o tome šta kupuje?
Pa možda bi doktorka Zarić više o tome mogla da kaže, s obzirom na to da danas deklaracije sadrže brojne informacije. I iz ugla zdravlja, s obzirom da sam lekar i da se zaista interesujem u oblasti gde potrošač može da pronađe informaciju na osnovu koje će da donese određene odluke koje su bitne za zdravlje. S jedne strane, informacije koje se nalaze na deklaraciji su važne radi opšte informisanosti o vrsti i svojstvu proizvoda i tako dalje. Međutim, postoje određene odrednice na deklaracijama koje mogu da upute potrošača da napravi jasnu razliku između proizvoda u smislu, recimo, sadržaja nekih hranjivih materija koje mogu da budu opasne za zdravlje, ili pak drugih sastojaka koji mogu da budu takođe istaknuti na deklaraciji. I ono što predstavlja posebnu oblast interesovanja jesu nutritivne i zdravstvene izjave.
Da, o tome ćemo govoriti. Dr. Kazarić, izvolite.
Pa moram reći da danas na tržištu ima mnogo proizvoda koji ne samo da nam čuvaju zdravlje, već deluju i preventivno i leče nas i leče od teških bolesti, da ne kažemo malignih, ako ćemo zaista poverovati tim deklaracijama. Proizvođači...
Kako je to moguće? To je kršenje zakona. Dakle, čudotvorne vode, napici od kojih možete da smršate za 5 do 10 dana... I pa, tako dalje, lekoviti
iskreno,
hleb.
Iskreno, u ovom trenutku Srbija ne posjeduje pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama, on je u principu gotov, očekuje se njegovo izlaženje i dok se ne objavi taj pravilnik, imaćemo možda neku naznaku da ti proizvodi mogu ostati na tom tržištu ili, odnosno, Srbija još uvek ne zna šta je zdravstvena izjava. Zdravstvena izjava je samo u pravilniku o dijetetskim proizvodima, a proizvođači, uglavnom, ono što nije zabranjeno je dozvoljeno i na taj način su raznorazni proizvođači, najčešće nesavjesni, stavili izjave koje ne treba da budu na proizvodima. Pravilnik o nutritivnim zdravstvenim izjavama koji se očekuje uvešće zaista red u tu oblast. Kada su domaći proizvođači izvozili proizvode u Evropsku uniju, oni su se obraćali ih iz nutricionizmu da im pomogne u deklarisanju i upravo o definisanju pravilnih nutritivnih i zdravstvenih izjava za Evropsku uniju. Na pitanje zašto to ostavljaju lošije izjave na domaćim proizvodima, tehnolozi s kojim smo sarađivali su obično odgovarali da i drugi to rade ili da moraju vlasnika da ispoštuju ili da im je marketing to rekao, jer ne treba zaboraviti da u proizvodnim firmama veliki broj marketinških stručnjaka radi koji se upravo igraju sa tim izjavama da one stoje negde na granici.
Da li to je obmana potrošača?
To jeste obmana potrošača, to može da se sankcioniše prema Zakonu o bezbednosti hrane, član 8, prema pravilniku ovom pravilnik o deklarisanju i označavanju član 4, ali uvek se može igrati sa tom zdravstveno-nutritivnom izjavom kako će marketing je definisati na ambalaži proizvodu.
Niste želi, gospodine Vukoviću?
Da, samo da potvrdim, znači mi danas u radnjama možemo zateći, mi u kontrolama i nalazimo, kažem, upravo takve proizvode koji na sebi sadrže upravo te neke izjave koje nisu dozvoljene na određeni način. Dolazimo do zaključka da se to dešava iz razloga, opet kažem, želje marketinga i određenog proizvođača da svoj proizvod na taj način istakne i da mu određenu prednost bez obzira, uzimajući obzir i kazni, visinu kazni, znači koje osude donose, samo da bi se bolje pozicionirali u odnosu na ostale proizvode. To je ono što mi kontrolišemo. To je ostalo,
a kako ostalo inspekcija reaguje kada utvrdite da...
Jednostavno svaki put kada dođemo do prave činjenice, jednostavno naš posao jeste da se povuče taj proizvod iz prometa i da onaj ko je odlučio da tako nešto uradi, jednostavno bude sankcionisan. A kad govorimo o proizvođaču, njemu se i nalažu tu pored kazni upravne mere u kojima se donose mere gde on mora da otkloni određene nedostatke na tim svojim proizvodima. Kompletni marketinški timovi, ja sam bio svedok upravo potvrde ovoga što govorim, u par ozbiljnih kuća se trude da rukovodstvu predstave tu neku krajnju granicu do koje mogu da idu sa tim izjavama, jer ono što je evidentno i što razlog zbog koga oni to rade jeste da se ovi proizvodi bolje prodaju. Ja sam potrošač, kad vidi takvu jednu izjavu, radije uzme taj proizvod neko neki drugi. To je posao nas inspektora, kažem, nije samo poljoprivredna inspekcija tu uključena, to pored nas rade i Ministarstvo zdravlja preko sanitarnih inspektora, za proizvode animalnog porekla, to je upravo za veterinu preko veterinarskih inspektora. Svi zajedno se trudimo, znači, da toga bude što manje i na kraju krajeva upravo ovaj pravilnik i naše angažovanje može samo da doprinese, znači, da tako nečega ne bude.
Zorica iz Kragujevca je sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Pa znate šta, ja lično pričat ću u moje samo ime. Ja ne mogu da gledam deklaracije, ali dešava mi se već više puta da kupujem meso ne iz tog kvaliteta. I ni jednom nisam uspela da dođem do kraja. Me čujete?
Čujemo vas.
Zato što prodavac tvrdi da je ono dobro i na kraju neće da mi to uvaži, na primjer, u velikim ovim marketima u Kragujevcu.
Neće da uvaži reklamaciju mesa.
Ne piše ništa, ja kažem, ovo je kvarno, ovo je prsa su pileća 3 kg, tako lepe se smrde. Ne znam ja gde ste kupili, bacili ste račun i to. Pa vidite, da sam kesu sam kupila juče, nisam očekivala da bude kvarno. To se dešava u mnogim mesarama u Kragujevcu, da ne navodim sad.
Dobro, jasno nam je.
Ne treba da se obratim.
Da, dobro.
Samo kratko.
Kome da se
postoji
obrati?
Jedan minimum, znači jedan minimum koji potrošač mora da zna. Mora da zna da račun uz proizvod, znači mora da ide, mora da dokaže da je to kupio, mora bude svestan svojih prava preko zakona zaštite potrošača. Znači upravo ovo što je vaš slušalac sada izgovorio, ne smije da se dešava. Ali ukoliko on zna da je kupio, ako ima dokaz da je to kupio i ukoliko postoji, zna svoja prava, mi insistiramo da se organizacije potrošača upravo bave ovom problematikom, edukacijom potrošača, i da im se jasno da do znanja da oni imaju određena prava, a ta prava onda ih upućuju i na inspekciju da dalje inspekcije. Mi imamo prijava potrošača ovakvih ili naravno ne kod mesa, mi smo ipak poljoprivredna inspekcija, ali dešava se da dobijamo prijave. Sve prijave se proveravaju i na kraju krajeva sankcionišu ako se potvrde da su onake kakve je potrošač izjavio.
Konstatovali smo, doktorka Popović, da se na našem tržištu hrane, uključujući flaširane vode i dijetetske proizvode, ali i neke druge proizvode, kao na primjer kreme, kozmetika, u pogledu zdravstvenih izjava može videti zaista šarolika situacija. Šta je to što, dakle, od kršenja propisa i netačnih izjava na deklaracijama do onoga što je tačno? Sad, kako potrošač koji je laik da se ponaša? Dakle,
pa prvo i osnovno je da zaista zakon o bezbednosti hrane, kao i pravilnik o deklarisanju i označavanju i reklamiranju hrane, jer znači nije reč samo o deklaracijama na proizvodima, nego je reč i o drugim vidovima reklamiranja, označavanja i reklamiranja uopšte, čak i na bilbordima, u štampanim medijima, naravno internet, koji poseban problem predstavlja i za inspekciju, ali i za potrošača, jer su takve informacije izuzetno dostupne. Dakle, svi ovi zakoni jasno i nedvosmisleno zabranjuju pripisivanje svojstva prevencija i prevencije i lečenja bolesti. I samim tim nijedan od ovakvih proizvoda, već po važećim, sada važećim propisima, ne sme da ima izjave koje idu u prilog prevencije ili lečenja bolesti. Pravilnik o kome pričamo, koji treba tek da ugleda svetlost dana, će, kao što je Danica rekla, bliže urediti ovu oblast u tom smislu da definiše jasno proizvođačima, stavi do znanja šta su to zdravstvene izjave i da postoji mogućnost, u stvari postoje samo dve mogućnosti, da zdravstvena izjava sugeriše da postoji odgovarajuća fiziološka veza između hrane ili nekog sastojka koji je u hrani i nekog fiziološkog efekta koji je prirodan, ili pak sa druge strane da hrana ili njen sastojak utiče na faktore rizika za nastanak neke bolesti. Ali čim postoji direktna veza hrana ili sastojak hrane, prevencija i lečenje bolesti, to po našem važećem propisu i po budućim koji budu usvojeni u našoj zemlji će se smatrati kršenjem propisa i neodgovarajućom istinom, zato što i praktično obmanjivanjem potrošača, jer takve izjave nisu niti će biti dozvoljene.
Prego što čujemo slušateljku Ivanu iz Niša, moram da vas pitam, s obzirom da ste govorili o zakonu o bezbednosti hrane, imamo propis, imamo zakon o bezbednosti hrane, imamo deklaraciju koju ste spomenuli o
i zakon o zaštiti potrošača.
Zakon o zaštiti potrošača također. Dakle, očekuje se pravilnik o zdravstvenim i nutritivnim izjavama koji je potpuno usklađen sa evropskom regulativom. Kako je moguće da se na našem tržištu pojavljuju takvi proizvodi i da se potrošači dovode u zabludu, da se obmanjuju, da se krši zakon?
Pa upravo smo o tome pričali, očigledno da, da je to toliko pruža prednosti proizvođačima i jednu jeftinu reklamu takvih proizvoda, da praktično nije dovoljna očigledno sankcija koja je propisana važećim zakonima da bi se odrekli takve komparativne prednosti koju pruža ovakav način reklamiranja.
A kakve su sankcije, gospodine Vujoviću, pretpostavljam novčane? Vi ste rekli povuče se roba, naravno, sa rafova, ali da li se novčane kazne propisuje?
Upravo zakon, znači bezbednost hrane propisuje te kazne u nekom visokom, pojedinim slučajima u nekim visokim iznosima. Te kod određenih, ajde kažem, privrednih društava to može iznositi do 3 miliona, to su visoke kazne, međutim to je sad stvar sudova. Ono što mi u praksi, inspektor na kraju krajeva ne donosi ocenu visine kazne, to rade sudovi, mi dobijamo obaveštenje, ne baš uvek, ali dobijamo obaveštenje o visini te kazne, one nisu uvek ovako kao što sam ja izgovorio sa 3 miliona.
To da, nisu adekvatne, da. Možda.
Upravo je to ono što i navodi, ajde da kažem, neodgovorne proizvođače i prometnike da se odlučuju da ovako nešto radi. Znači, zakonska regulativa je dovoljno jasna i danas. Ne može se pripisivati svojstvo nekom proizvodu, a da ga on nema. Ne može se pripisivati svojstvo koje inače normalno kod svih drugih proizvoda vi sad ističete da, ne znam, primjera radi, imali smo ono ulje bez kolesterola ili tako, u tom nekom smislu, ne može se pripisivati proizvodima i danas, znači po važećoj regulativi, da ono leči ili ima neka lekovita sredstva. Nutritivne izjave, možda je interesantno da danas spomenemo i to, mi čekamo novi pravilnik, ali označavanje tih nutritivnih vrednosti mi imamo i danas kao važeću zakonsku regulativu pozivanjem na član 30 onog starog pravilnika o deklarisanju. Jednostavno, ostao je taj član da važi, on definiše određene označavanje nutritivnih vrednosti, kao što su energetska vrednost, kao što su masti, kao što su zaslađivači, količina natrijuma. Tačno je propisan način kada se neko odluči da, primjera radi, kaže da taj proizvod ispiše sadržaj visok sadržaj proteina, šta to znači, na koji način to treba da potvrdi. Aha. Opet kažem, predstoji nam jedan period gde ćemo i ovu oblast urediti. A da se dešava, dešava se. Imamo tih neodgovornih proizvođača na terenu.
Pre nego što nešto kažete o tome ko će sprovoditi kontrolu tačnosti formulacije izjave kad pravilnik o zdravstvenim i nutritivnim izjavama, da kažem, zaživi, da čujemo slušateljku Ivanu iz Niša. Dobar dan.
Dobar dan. Izgleda da ću se ja svojim pitanjem nadovezati na upravo ovo što je vaš sagovornik rekao. Zanima me da li se smatra ipak nepotpunom obaveštavanje potrošača da vi na proizvodima, recimo na voćnim jogurtima, imate podatak da je korišćen modifikovani skrob, ali ne i informaciju o kakvoj vrsti modifikacije se radi. Da li je to možda genetička, a znamo da je kod nas zabranjena promet proizvoda od genetički modifikovanih proizvoda. Pa, eto, možda da se osvrnete i u razgovoru u nekom trenutku kad mislite...
Hvala vam. Doktorka Zarić, izvolite. Da.
Modifikovan skrob je obična sirovina i nikako ne treba poistovetiti sa genetski modifikovanim proizvodima. Genetski modifikovani proizvodi u Srbiji bi trebalo da ih nema i trebalo bi da, jer Srbija je zemlja koja niti trguje, niti proizvodi GMO proizvode. Što se tiče da li modifikovan skrob je sirovina koja se tako i deklariše i nalazi se u spisku sastojaka, što se tiče uopšte voćnih jogurta i uopšte jogurta, tu takođe će sa izlaskom novog pravilnika o nutritivnim i zdravstvenim izjavama da se uvede red, jer Evropska agencija za bezbednost hrane nije odobrila zdravstvene izjave za probiotike. Mnogi stručnjaci su bili iznenađeni tim, ali naučnici nastavljaju prikupljanje dokaza o uticaju probiotika na zdravlje ljudi, ali u registru zdravstvenih izjava Evropske agencije za bezbednost hrane nema dozvoljene izjave za probiotik. Jedina izjava koja može stajati na probiotskim jogurtima je da žive jogurtne kulture doprinose lakšoj probavi laktoze. Ako se sad vratimo na naše tržište, tu ćemo naći i izjave za imunni sistem i za varenje.
Da, reguliše varenje, balans, probavu. Da,
što zaista ne trebaju potrošači da znaju da zdravstvena izjava nije samo to da je živa jogurtna kultura doprinosi lakšoj probavi laktoze, već i sam brend proizvoda. Ni brend proizvoda ne može biti zdravstvena izjava.
Da.
A to je kod nas slučaj.
I dok čekamo moderan i primenjiv pravilnik, da li je tačno da je pravilnik, dakle, o zdravstvenim izjavama završen još u januaru mesecu?
Da, pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama je završen, postoji 21 član pravilnika i postoji 3 priloga. U prvom prilogu se nalaze nutritivne izjave, njih 30, u drugom prilogu se nalaze zdravstvene izjave i uslovi koje moraju da se ispune da bi ta zdravstvena izjava bila stavljena na ambalažu, a u trećem se nalaze spisak potrebne dokumentacije kako bi proizvođači mogli sa tom dokumentacijom da prilože sve to ministarstvu najverovatnije zdravlja ili nekog ko ministarstvo zdravlja bude rekao da će kontrolisati te zdravstvene izjave, odnosno pravilnik je gotov, samo se čeka na koji način će se on u stvari sprovesti i
da.
Ko će raditi kontrolu, ko će raditi odobravanje zdravstvenih izjava, odnosno kako će se implementirati taj pravilnik u praksi.
Dakle, Evropska unija je veoma striktno regulisala oblast nutritivnih i zdravstvenih izjava na proizvodima kako bi njihovom upotrebom sprečila zloupotrebu i obmanu potrošača. Doktorka Popović, verujete li da kad dobijemo i ovaj pravilnik i sve propise, da ćemo moći da verujemo svemu što piše na deklaracijama, odnosno da će se ova oblast urediti bar donekle?
Pa ja verujem da, s obzirom da je to tržište naše vrlo ovako dinamično, ali verujem da će ovaj pravilnik i tačni oblici, ili kako se to kaže u inostranstvu, wording, znači reči koje se mogu koristiti za određene zdravstvene izjave, kao i tačno i precizno definisani uslovi za njihovu upotrebu, će olakšati i samim proizvođačima način korišćenja takvih izjava i, da kažem, njihovu upotrebu i sa druge strane razumevanje razumevanje od strane potrošača. Međutim, ono što verovatno Danica više informacije ima o tome jeste način na koji potrošači zaista i razumevaju informacije koje se nalaze na samim deklaracijama, a koje su u skladu sa pravilnikom, a koje vrlo često sadrže neke informacije koje nisu lako i jednostavno shvatljive za samog potrošača ili ih potrošač uopšte ne čita, što takođe opet kompromituje same zdravstvene i nutritivne izjave i njihovu, da kažem, svrsishodnost. Međutim, u nekim zemljama Evropske unije se koriste i drugim načinima komunikacije sa potrošačima koji na neki način pojednostavljuju razumevanje takvih bitnih informacija. Pa s obzirom recimo da u Velikoj Britaniji je vrlo interesantno da je Velika Britanija ima izuzetno velike rezultate u recimo smanjenju unosa soli. Oni su kao nacionalni prioritet stavili deklarisanje određenih nutritivnih sastojaka, ali i natrijuma, odnosno soli na proizvodima, i to u vidu grafički jasnog simbola, kao što je recimo semafor, pri čemu zelena boja ukazuje da je to proizvod sa niskim sadržajem nekog nutrijenta ili soli, narandžasta boja da je to neki srednji sadržaj, a crvena boja govori o nekim opasnostima. I to je recimo jedno pojednostavljenje relativno komplikovanih informacija, mada naravno Evropska unija je postavila svoja jasna pravila koja su definisane regulativom koja će biti u potpunosti kod nas, ili tako, novim isto pravilnikom primenjena u oblasti deklarisanja.
Da. Doktor Kazarić.
2014. godine je IHIS Nutricionizam radio istraživanje kako potrošači razumeju deklaracije. I postavili smo pitanje da li verujete u istinitost zdravstvene izjave, pa smo stavili određenu zdravstvenu izjavu koja je bila tačna i jasna. Samo njih 15% je reklo da veruje, delimično 32, a ne veruje 53. Da. Pri tome smo zatim pitali da li znaju, postavili smo pitanje o spisku sastojaka, da li znaju da se u spisku sastojaka sastojci stavljaju po opadajućem redosledu, samo 33 znalo taj podatak. A glavno je kada okrenete deklaraciju i pogledate da vidite šta je na prvom mestu, šta je sastav tog proizvoda. Takođe, 91% je čitalo deklaracije i to samo rok trajanja, a podatak o tome koliko ima soli je čitalo svega 6% ljudi.
Da. Da čujemo pitanje Dragice iz Beograda i postavit ću ja vama pitanje da li razumete sve što piše na deklaracijama i na što obraćate pažnju. Dobar dan.
Halo, dobar dan. Pozdrav svima u studiju. Pa ja slušam sada ovo i svi se osvrću na zakonsku regulativu. Nažalost, mi nemamo ništa od te zakonske regulative, jer za sve moramo da idemo na sud. Mi nemamo nikakvu zaštitu sem suda, a sud zna se kako je. Ja sam htela još nešto kažem u vezi ovih mesa što se pojavljivalo, razne mesare i ti prerađivači, i sad inspekcija kaže mi nemamo pravo, čujte ovo, mi nemamo pravo da uđemo u neregistrovan objekat. Mislim, pa zar je moguće da se u Srbiji dozvoli da neko neregistrovan radi, ali ne danas, sutra, nego godinu dana i više. Mislim, to mi je neshvatljivo. Ili recimo kažu, ako vam se ne sviđa program, imate daljinski, pa prebacite, pa ne znam.
A da li vi razumete sve što piše na deklaracijama, i da li čitate deklaracije
ja
kad kupujete proizvod?
Čitam i primetila sam da oni u obezbeđenju, u objektima po tim maksijima i idejama idu za mnom, nosim lupu i čučnem i čitam, jer ja sam na neki način istraživač, pa svaki novi proizvod čitam, ali ja mnoge stvari ne razumem. Malo pre gošća rekla da procenat soli treba čitati, nigde to ne piše. piše to, pa onda piše, kaže, u tragovima, ne znam, ovog onog.
Dobro, hvala vam što ste se javili da čujemo Uroša iz Pančeva. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Htio sam da, baš oko tih deklaracija, dosta je sitno napisano, znate, nečitljivo, ne može, moramo lupu da nosimo, ko nosi lupu da je čita.
Da, još uvek je sitnim slovima napisano, jel?
Da, jako sitnim, ako bi bar moglo kao novinsko pismo da bude, pa da bude čitljiviji. I htio sam još nešto u vezi higijene, baš čitao sam, bilo je u 24 časa, kako je jedna radnica primetila, koja je radila u pekari, ispovez baš te radnice, miševe, čak i paseve, kako šetaju po tim prostorima gde oni te proizvode pripremaju. Pa mi interesuje da mi neko odgovori u oblasti te higijene, da li imaju obavezu da vremenom rade te deratizacije i da imaju neku potvrdu kad su radili i tako dalje, da to suzbiju, mislim. Ona je napustila to radno mesto, kaže, nije mogla da gleda, međutim, s time se nije rešio problem.
Hvala vam, gospodine Uroše. Gospodine Vujović, izvolite.
Pa evo da krenemo od ovog zadnjeg, od ove zadnje konstatacije. Da, sve ćemo na terenu upravo i ovakve objekte kao što je ovaj, kao što smo sada čuli. Ja samo možda mogu da spomenem da smo ove godine imali jako široku kontrolu, jednu organizovanu kontrolu proizvodnih pogona, znači u kojima se proizvodi hleb, gde smo više od 800 tih proizvodnih pogona upravo insistirali da se iskontroliše uslovi higijene. Jedan od rezultata, evo spomenuću, samo je bilo da 24 objekta smo izdali zabranu rada. Ta zabrana rada se uglavnom odnosila, znači, za te objekte koji nisu imali ispunjene ove uslove higijene, tako da maksimalno se trudimo da obiđemo što veći broj objekata, da kontrolu sprovedemo na način kako to treba bude sa ovim resursima koje imamo. Imamo određene rezultate, ali opet kažemo, to bi daleko, daleko više trebalo da izgleda. Mislim da treba insistirati na onome, u tom pravcu smo i krenuli. Znači, edukacija pre svega potrošača, dobra zakonska regulativa i jedna dobro organizovana inspekcijske službe koje bi mogle svi zajedno da doprinesemo, znači da imamo na kraju krajeva jednu jako zadovoljavajuću situaciju.
17:36 slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano. U bioskopima od 17. septembra.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mario,
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis.
Mori što ti je.
Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
L Lavirint je bio samo početak. Avantura ledinaša se nastavlja. Oni opet trče, ali ovoga puta kroz zgarište. Dylan O'Brien, Kajas Kodelario, Thomas Brody Sangster i Ki Hong Lee u borbi sa superiornim neprijateljem. Avantura zasnovana na svetskom bestselleru Lavirint, beg kroz zgarište. U bioskopima od 10. septembra.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Serdar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Eko.
I po minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o tome koliko možemo da verujemo svemu što piše na deklaracijama, šta su to zdravstvene izjave, koliko razumemo informacije koje sadrže deklaracije. Javio se slušalac i pitao da li bi bilo opravdano ako bi se na mestu proizvodnje hrane nalazio inspektor. Gospodine Vujović i doktor Popović, da li je to moguće, da, ako govorimo o određenoj vrsti hrane, jer pretpostavljam da nema toliko inspektora koji
mislim,
bi bili baš u svim fabrikama.
Mislim da generalno treba izgovoriti, znači generalno nije realno, znači takva jedna postavka da zaživi. Naravno postoje specifikumi, znači u određenim oblastima da je potrebno i da danas zakonska regulativa definiše da inspektor treba bude u tim određenim proizvodnim pogonima. Spominjali smo, znači mleko za decu je tako i određene objekte pod nadzorom Uprave za veterinu. Treba možda podsjetiti, ceo novi pristup, znači bezbednosti hrane i pristup kontroli svega toga je upravo baziran na jednom sasvim drugom modelu. Na odgovornosti onih koji se bave tom hranom, onim koji proizvode, onim koji prometuju i to je takozvanoj samokontroli. Znači, oni su ti koji su obavezni da ono što
proizvode. Da, ali konstatovali smo da mnogi krše zakon zbog profita i da ih baš briga za kazne koje su i milionske, a evo i slušateljka je rekla potrošači nemaju zaštitu osim suda, sudovi su spori još uvek i nekako se vrtimo u krug.
Znate kako, ja sad mogu samo iz ugla rezultata i analiza onoga što radi poljoprivredna inspekcija govorim, slušateljka daje svoje mišljenje, znači ja uopšte ne smatram da je situacija toliko problematična. Vi ste u toku ove emisije više puta spomenuli da li je dovoljan ovaj zakon i da li je dovoljno, da li smo,
pa
da li smo sada bezbedni, da li smo dovoljno obezbeđeni. Ponovo se vraćamo na suštinu. Svako od nas treba svoj posao da uradi na pravi način kako treba. Koliko inspekcija nije sposobna to uraditi, trebamo razmatrati tu problematiku. Ali mislim da je sistem postavljen na način da sa dobro zakonskom regulativom, dobro obučenim inspektorom u dovoljnom broju i obučenim potrošačima, a pre svega sve samih proizvođača može doprinijeti da na kraju balade imamo tu priču da smo jednostavno dobro obavešteni sa tom deklaracijom.
Moram da kažem da sam se vraćala i spominjala propise, jer smo govorili, evo, doktorka Popović o Evropskoj agenciji za bezbednost hrane, odnosno EFSI. Svaki proizvođač hrane, ali i potrošač, lako može da se informiše o tome da li su pojedine zdravstvene izjave odobrene za upotrebu ili ne. I govorili ste vrlo jedan ilustrativan primer iz Velike Britanije. Prosto, mnogi od nas se pitaju zašto, evo, čekamo pravilnik u redu, ali da li će se ovo urediti, ova oblast, ako želimo već u Evropsku uniju, a pričamo o tome da želimo da se uskladimo sa evropskim zakonima.
Pa, zaista je jako široka oblast i sigurno je da će odgovorni potrošači, proizvođači hrane, a i sada imamo naravno odgovornih proizvođača, koji bez obzira što kod nas pravilnik nije stupio na snagu, proaktivno prate problematiku, stavljaju odgovarajuće zdravstvene izjave, prate koji su uslovi za njihovu upotrebu i zaista imamo dve krajnje krajnosti, one koji se zaista brinu i trude se da rade sve po zakonu i one koji jednostavno love u mutnom i očekuju da
i reklamiraju se afričke šljive i tako
dalje. Da kažemo ovako, jedan brisani prostor im da šansu da sebi osiguraju tržište, da naprave, da se pozicioniraju ako su novi proizvođači ili ako su stari, da još uvek dok nije dovoljno sve precizno uhvate neki poslednji moment da takve proizvode što bolje izreklamiraju kako bi imali bolju neku poziciju u budućem momentu na tržištu. I to je izuzetno teško i ja mislim da će svakako morati i kad ovaj pravilnik stupi na snagu da se ostavi određeni prelazni period s obzirom da su veliki troškovi proizvodnje, štampanja, deklaracija, nove ambalaže i iz tog razloga će sigurno morati da bude definisan taj rok u kome će još moći da se koriste stare deklaracije i stara ambalaža.
Doktor Kazarić, da li je precizirano kada dobijemo pravilnik, ko će sprovoditi kontrolu tačnosti formulacije izjave, zdravstvene izjave, ko će odobravati, ko upisivati u registar proizvode sa zdravstvenim izjavama i u kojoj meri će sve to opteretiti proizvođača, ako mogu tako da se izrazim. Da li postoji, evo ovo što je doktorka Popović rekla, neki prelazni period da se sve to uskladi?
Proizvođači će morati skupiti svu dokumentaciju koja je potrebna da bi njihov proizvod bio upisan u registar proizvoda sa zdravstvenom izjavom. To su pre svega izgled ambalaže i ukoliko imaju, na primjer, izjavu vezanu za vitamin B12, onda će, na primjer, morati da podnesu i koliko procenata, odnosno koliko miligrama vitamina B12 ima u proizvodu na 100 ml iz neke akreditovane laboratorije. Znači, sve to šta trebaju da podnesu dokumentacije nalaziće se u trećem prilogu tog pravilnika, a podnosit će se ili Ministarstvo zdravlja ili će Ministarstvo zdravlja nekoga delegirati da se njemu dostavljaju ti podaci, a oni će raditi, znači, kontrolu nakon toga ako je ispravna zdravstvena izjava, taj proizvod ide automatski u registar.
Da li će se izbjegavati reči kao što su zdravlje, lečenje, prevencija, bolest?
To mora i sad već da se izbjegava, a pogotovo tad kad izađe pravilnik, jer evo, na primjer, reći ću, ako imamo, na primjer, vitamin B12, on je odgovoran za imunni sistem i obično na proizvodu će tada moći da stoji vitamin B12 ima ulogu kod normalnog delovanja imunog sistema. Znači, nema prejakih izraza, nema izraza vitamin B stimuliše, vitamin B podstiče, optimizuje, aktivira. Ne, vitamin B ima ulogu kod normalnog delovanja imunog sistema.
Da, da. Dobar dan, želim Oliveri iz Beograda, izvolite.
Pa samo da kažem, u onoj Jugoslaviji bilo je to strogo i bili su u mnogim delovima tih upotreba koje kakvih tih sredstava mnogo stroži od Evrope. E sad mene zanima da li vi možete, ovi na primjer oni papirići u lekovima, to je toliko sitno, to je toliko gomila stranih reči, mislim, mi kad to uzmemo, čitamo, ono uopšte ne znam šta znači, da li nešto tu može da se uradi, znate, jer to su uglavnom stariji ljudi, bolesni ljudi i onda nemoj ona sitna slova, kad pročitam, to su sve latinski izrazi, ništa mi nije jasno.
Hvala vam, gospođa Olivera. Dakle, edukacija potrošača, informisanost potrošača, ovo s lekovima, ne znam koliko je vaša oblast, doktorka Popović, da li možete da
objasnite? Pa da kažem, mi se uslovno rečeno bavimo nečim što nije lek, već je hrana,
da.
Tako da je zaista postoji određena razlika između takvih proizvoda, mada među hranom imamo one proizvode koji svojim izgledom liče na lek, a nisu lek. Znači, reč je o jednoj grupi dijetetskih proizvoda koji su u stvari suplementi ili dodaci ishrani, koji mogu na prvi pogled da liče na lekove i iz tog razloga je izuzetno važno i zakonska regulativa obavezuje proizvođače da stave sve one napomene koje su neophodne da bi se napravila jasna razlika između dijetetskog suplementa i naravno nekog leka. Oni su vrlo često u obliku tableta, u obliku kapsula ili nekih doziranih oblika i iz tog razloga mogu neki potrošači pomisliti da je reč o nekom leku. Iz tog razloga je jako važno da sve ono što propis definiše, da se ukaže da postoji razlika da je to hrana, odnosno da je to dodatak hrani. I to se, s obzirom da je postupak stavljanja u promet takvih proizvoda jasan i da prolazi više stepenu, da kažem, kontrolu, danas imamo proizvode koji su dosta dobro regulisani i naravno da unutar pakovanja takvog proizvoda treba da stoji uputstvo sa slovima koje su čitljiva, jer je jako važna informacija koja takve proizvode razlikuje od lekova.
I krupnije. Gospodine Vujoviću, želili ste da...
Pa ne znam da vam kažem, evo imamo pravilnik novi koji je jednostavno povećao tu veličinu slova, je tako, ali imamo s druge strane jedan veliki broj, mi upravo o tome i danas i govorimo, jedan zahtjev da se dosta tih informacija pruži potrošaču.
Kad ali sve da to budu jasne. Obzir,
da bude jasno, ali kad sve to uzmemo u obzir, znači postoji određena granica, znači tog nekog nivoa vidljivosti. Treba prepoznavati bitnije, manje bitnije, evo ovaj pravilnik, kažem, upravo je... odredio veličinu slova koja će biti veća u odnosu na ono što je bilo, odredio je da se, ja mislim, alergeni, ja tako istaknu, boldovano čak, napravi određene pomake upravo u tom pravcu i to treba pozdraviti. Mislim, nismo više u onoj staroj priči, ali ono što ja moram da izgovorim danas u ovoj emisiji jeste, spominjamo stalno u Evropu i tako dalje, nemojmo se neću kažem zavaravati, ali oni imaju isto tako određeni problema sa određenim proizvođačima koji isto tako odlučuju da nešto istaknu na određeni način. Vrlo je kompleksna ta njihova priča, upravo ova zakonska regulativa doneta na ovaj način i kod njih je doneta iz razloga sprečavanja takvih nekih pojava. Potvrđuje se da oni imaju jake lobije koji pokušavaju da na određeni način jednostavno se izbore, govorimo o proizvođačima, se izbore da njima lakše bude da taj proizvod stave na tržište i da im lakše bude da ga prodaju. Mi smo danas ovdje pre početka vaše emisije govorili o jednom detalju iz ovog pravilnika koji se odnosi na to da je danas dozvoljeno, znači, da se na mjestu proizvođača pojavi onaj ko stavlja robu u promet. Tako da veliki trgovinski lanac može da se pojavi u onom delu gdje piše proizvođač, može da stoji veliki trgovinski naziv velikog trgovinskog lanca. Konkretno za mene, za inspektora, to je samo za nijansu otežavajuću okolnost u kontroli, jer ja imam još jedan korak u kontroli gdje moram da pronađem taj proizvodni pogon. Dakle, ne da idem direktno u proizvodni pogon, nego da dođem do tog prometnika, do tog trgovinskog lanca, tu dobijem potvrdu na osnovu čega ugovora kojeg se i gdje proizvodi taj proizvod, a tek onda da vršim kontrolu u tom delu.
Milić iz Brusa, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdrav svima. Što se tiče ovih prehrambenih suvenesatih proizvoda, uglavnom imam tu iskustva, imaju dosta u sebi vode. Da li je to može da se reguliše, koliki procenat smet bude najveći i tako manje. Što se tiče ovih upustava i ostalih podataka, svi oni proizvodi koji su bolji, oni imaju krupnija slova, a oni koji su lošiji, sumnjivi, imaju ta slova zaista mikroskopski. E sad, da vam ispričam još jedan...
Nemamo vremena, gospodine Miliću, što se tiče prvog pitanja, ne možemo vam danas odgovoriti. Kad bude veterinarski inspektor u studiju, on će odgovoriti da li suhomesnati proizvodi mogu da imaju manje vode u sebi, koji je to procenat vode, a što se tiče drugog pitanja, da li je tačno da veće slova na deklaracijama pružaju veću sigurnost ili to nema veze?
Ovo je utisak jednog potrošača, mislim, njegov lični, a i ovaj deo što se tiče, postoji zakonska regulativa koja definiše i u tim prehrambenim suhomesnatim proizvodima, znači animalnog porekla, koliko čega može da bude. Ja sam ubeđen da je to na određeni način regulisano i da moje kolege veterinari to kontrolišu.
Da. Još jedno uključenje, slušateljka, kratko, izvolite. Očigledno je prekinuto.
Dobar dan,
dobar dan, izvolite.
Ime Gordana, Ček.
Gordana, izvolite.
Hvala. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja neću da ponavljam, nešto sam pokvarila stomak, imam probleme sa nekim drugim kardiovaskularnim, ali samo što se tiče ovih deklaracija, kao što je rekao gospodin, to stvarno treba da imate lupe, to se ništa ne vidi, tako nas truju, ali trgovci hoće da zarade na nama. Ja bih volela neka doktorka Popović stvarno kaže šta izbeći, bez obzira se bavim i preventivom i kurativom, šta izbjegavati u ovo nesrećno letnje vreme, tako da ne pokvarimo creva. Ja imam zdravo creva, ali dva dana sam nešto loše.
Da, hvala vam na uključenju, doktorka Popović, kako pametno kupovati?
Pa to je klasično pitanje za letnji period. Pre svega ono što je opšte pravilo da se hrana kupuje u registrovanim objektima za tu namenu, da ono što se priprema i termički obrađuje treba čuvati vrlo kratko vreme i nakon termičke obrade koristiti, a ono što za što je potreban hladni lanac, naravno voditi računa da se tokom čitavog procesa od obezbeđenja temperature u samim proizvodnim, odnosno prodajnim objektima do samog potrošača takođe poštuje taj hladni lanac. I ono što je iz aspekta higijene uvek važno, to je to sprečavanje ukrštanja nečiste i čiste strane, odnosno sprečavanje unakrsne kontaminacije, kako mi zovemo, gde je jako važna higijena svih površina i higijena ruku. To je najkraće, ako se može.
Da. I za kraj, doktor Kazarić, zbog složenosti čitave priče, zakonodavstva hrane, stalnih nedoumica koje smo čuli, evo, i primedbi čak i slušalaca, da kažem da IHIC nutricionizam svakog oktobra organizuje edukaciju proizvođača, laboratorija, naučnih ustanova. Šta pripremate narednog oktobra? Međunarodno savjetovanje?
28. oktobra u hotelu Falkensteiner je savjetovanje i isključivo se bavimo zakonodavstvom hrane. Gosti će biti Branislav Raketić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, koji će govoriti o izmenama pravilnika o deklarisanju, i bit će okrugli sto gde će biti načelnici inspektori Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Imaćemo eksperte iz Nemačke, eksperte iz Slovačke, imaćemo profesorku doktorku Jagodu Jorgu, pošto je radila ko čita nutritivne informacije, osobe sa ili bez zdravstvenih problema, i moja malenkost će pričati o ovom novom pravilniku.
E sad moram sad da vas pitam ukratko, koliko mi uopšte čitamo deklaracije i ko je nadležan da nas edukuje, nas potrošači? Vi ste naravno u ovoj materiji, ali
mislim da kolegica Zarić već s onom njihovom procenom i analizom dala određeni odgovor. Uglavnom se čita datu i rok trajanja, ono što naše iskustvo govori, a naravno treba se...
Kako je jednostavno potrošači da se bolje informišu i gde?
Organizacija potrošača, tu treba da im bude prva i osnovna, i mi to stalno ponavljamo i u komunikaciji sa njima stalno spominjamo. Oni moraju da se bave edukacijom potrošača, jer samo edukovani potrošač može da bude i bezbedan.
Doktorka Popović?
Deklaracija jeste vid komunikacije sa potrošačem i informacije koje se nalaze na deklaraciji, osnovna namena im je da informišu potrošača. Međutim, od opšte kulture, opšte informisanosti, zainteresovanosti za sobstveno zdravlje, takođe to su odrednice koje upućuju nekog potrošača na potrebu da se informiše iz takve deklaracije. Vrlo često to ne postoji, odnosno potrošači mahinalno kupuju oblike, poznata pakovanja, lojalnost postoji prema starim proizvođačima ili poznatim proizvodima, tako da se u velikoj meri oslanjaju na to jednom stečeno poverenje. Međutim, poverenje se lako može izgubiti i iz tog razloga jeste velika obaveza za proizvođače da se pridržavaju u stvari nekih propisa kako bi ta oblast mogla ponovo da ukaže na poverenje samim potrošačima.
Doktor Kazarić, da li se mogu ljudi informisati IHIC nutricionizmom?
IHIC nutricionizam obično radi sa proizvođačima, ali naravno i kada nam se obrate potrošači, vrlo rado odgovaramo na njihova pitanja.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili dr. Danica Zarić, direktorka IHIC nutricionizma, članica radne grupe za izradu pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim izjavama Ministarstva zdravlja, doktorka Milka Popović, koja je također članica spomenute radne grupe, inače specijalista higijene, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, i Nenad Vujović, načelnik Republičke poljoprivredne inspekcije. Prijetan dan, žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Ljubinka Dobrilović, voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.
Thank you.